Xaver a host.
Přátelé, dnes je naším hostem pan Jiří Ježek, bývalý český profesionální handicapovaný cyklista a dnes moderátor televize Prima. Je to tak, ne?
Je to tak, dobrý den, krásný den Xavere a krásný den posluchačům.
Jsem rád, že jste tady, písnička a jdeme na to.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Sportovec a moderátor Jiří Ježek je dnes naším hostem. Já to řeknu, 6-násobný paralympijský vítěz a 6-násobný mistr světa. A pane Ježku, čemu se smějete?
Já se směju.
To je hezký, ne?
No je to krásný, ale už je to historie.
No historie, to já nikdo vám to nevezme, protože pozor, dočetl jsem se, že vy jste vlastně nejúspěšnějším cyklistou paralympijské historie na planetě.
A tak ano, ale tak to je... taky někdo překoná časem.
Časem to někdo překoná, ale zatím tady sedím tedy s člověkem, který drží ten rekord. Ale možná bychom mohli našim posluchačům, což nebude úplně veselé, ale říct začátek toho vašeho příběhu.
Tak já jsem jako dítě chtěl vlastně už za toho minulého režimu, někdy v polovině 80. let, kdy jsem přemýšlel o tom, čemu se bude věnovat v dospělosti, tak jsem chtěl být úspěšný sportovec.
Fotbalista,
tak. Protože tenkrát fotbal samozřejmě. Ještě navíc já jsem vyrůstal vedle stadionu Sparty na Letný, takže Sparta tenkrát hrála evropský poháry a prostě byl tady Honza Berger a takovej ten manšaft, který táhnul fanoušky. A mně se to strašně líbilo. A lákalo mě na tom, že ty úspěšní sportovci, třeba fotbalisti, měli šanci tenkrát za toho minulého režimu zažít ten život trošku barevnějc. Měli šanci cestovat na ten lákavý západ a měli takový ten obdiv těch fanoušků. A já jsem tohle to chtěl. Navíc jsem vyrůstal v rodině, jsme neměli moc peněz, takže i takový ten, ta touha zažít trošku lepší život než třeba moji rodiče. Tak jsem si zatím šel a dokonce jsem jako za ty žáčky Sparty hrál a vlastně v 11 letech tenhle ten můj dětský sen přervala nákladní Tatra přímo před tím letenským stadionem na té široké silnici, kde jsem jako vyblbaný mladý kluk vletěl pod zadní kola té nákladní Tatrovky a přišel jsem o nohu pod kolenem. Takže v ten moment se mi jakoby sesypal ten prvotní dětský sen, ale ta láska k tomu sportu ve mně asi zůstala a já jsem díky partě lidí z Davidského Sokola, kde mě učili vlastně všechno znova od začátku, nejdřív běhat, pak i hrát různý míčové hry, tak jsem se vrátil brzo mezi svoje spolužáky do školy a vlastně potom i k těm aktivitám, který jsem miloval, to mě vlastně ukázalo, že ten úraz mě nějak nezměnil.
Já teď teda použiju takový sarkazmus a doufám, že vás to neurazí, ale jak tak znám lidi z vaší branže, tak většinou ne. Vy jste říkal, že jste toužil mít potom barevný život. No myslím, že to, co jste prožil, bylo hodně barevné, víte, potom.
To bylo hodně barevné. Z začátku to bylo červený a pak už to bylo barevný, protože každá ta aktivita, kterou jsem zvládnul a že jsem se vyrovnal těm spolužákům, ale když jsem byl lepší než oni i v těch sportovních disciplínách, tak mi to strašně zvedalo sebevědomí, který člověk samozřejmě po takovémhle úrazu má trošičku pošramocený.
Řekněte mi, Jiří, je handicap, ať je jakýkoliv, je to motor k úspěchu?
No, nemusí být, ale strašně to pomůže někomu, kdo v sobě tu vůli už má nějak zakořeněnou. A já si myslím, že ji má každý, protože každý chceme žít. A ten handicap spíše vysoká škola života, si myslím. A že člověk díky tomu objeví nějaký věci.
Termín vysoká škola života, to vždycky, když slyším.
Jo.
No, nebo když to má někdo napsáno na sociálních sítích, tak ho hned mažu.
Jo, takhle, no tak to zase, jako, já si tím nechlubím, ale jako, že mě to hodně dalo, takhle to chci říct.
Jo, ale tak víte, jak to je, no. Jako chápu, že člověk nabere zkušenosti.
Obrovský.
V dobrém i zlém asi. A jenom ještě řekněte, který byl nejhorší okamžik?
Nejhorší okamžik, tak asi to, když se člověk zbudí po té operaci, protože já jsem si myslel, že mám zlomenou nohu, že jo, když mě vezli do nemocnice. A když jsem se pak jako probudil a zjistil jsem, že ji nemám, tak to jako nebyly lehké minuty. Ale na druhou stranu hned ráno, když jsem se zbudil po tom, jako co jsem se vyspal z toho nejhoršího a přišla moje máma do dveří toho nemocničního pokoje a usmála se na mě, tak já jsem si řekl vlastně, že jí tohle to nemůžu jako proměnit ve starost. Usmál jsem se taky a od té doby jsem chtěl být spíš za frajera. A já jsem měl štěstí, že já jsem tam ležel v té nemocnici a tam se o mě starali takový ty sestřičky, žákyňky. A samozřejmě 11-letý kluk, trošičku už začínající puberta, tak já jsem před nima nechtěl vypadat jako ufňukánek, takže už tam jsem začal hrát jako frajírka a frajera a pak jsem zjistil, že cokoliv s tou protézou zvládnu, tak je vlastně frajeřina a to mi tak vydrželo i potom i v těch sportovních začátcích.
Poslední věc tady k tomu, platí u takového zásadního zlomu životního, že přijde o kus nohy, platí tady, že všechno zlé je k něčemu dobré, nebo toto jsou ty výjimky, kde to prostě neplatí?
To je taky takový kliše, ale v mém případě to platí a já to vždycky říkám. A neříkám to jenom o tom svým handicapu, ale i člověk udělá občas nějakou blbost nebo nějakou chybu a já si myslím, že z těch chyb se nejlíp člověk poučí.
Naším dnešním hostem je Jiří Ježek.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Naším hostem je dnes Jiří Ježek, prosím bývalý, musím říkat to bývalý pane Ježku, profesionální handicapovaný cyklista, který v letech 94 až 2017 měl ty nejaktivnější roky, ale proč vy jste se vlastně vydal na to kolo? Existuje tolik ještě jiných sportů, já totiž mám pocit, že ta cyklistika největší dřina ze všeho.
Je a proto já jsem si jako dítě, jako já jsem miloval jezdit na kole, ale nikdy by mě nenapadlo, že bych na tom kole závodil, protože já jsem ty borce, který jezdili na závodě míru, já jsem to sledoval v televizi, tak mi to přišlo neuvěřitelně těžká dřina. A pro mě to byly obrovský hrdinové a já jsem se nikdy necítil takhle silný na to, abych tenhle ten sport dělal. A vlastně jsem k tomu přišel úplně náhodou, protože samozřejmě já jsem po změně režimu v 90. letech viděl poprvé, že existuje něco jako paralympijské hry, něco jako sport pro handicapovaní, to je tenkrát to tady nebylo. A já jsem viděl první paralympijské hry, které byly z Barceloně, oni jsou vždycky 14 dní po olympiádě ve stejném prostředí a tenkrát poprvé někdo zajistil přenosy z těch paralympijských her v Barceloně. A já jsem viděl, že vlastně ten můj handicap mi dovolí nebo může dovolit to, že vlastně můžu soutěžit na té nejvyšší úrovni s lidma, kteří jsou na tom podobně jako já, tak jsem vyhledal vlastně ty tehdejší sportovce, který tenkrát jsem viděl v televizi, že reprezentují Československo na té barcelonské paralympiádě a dostal jsem kontakt právě na cyklistu Josefa Lachmana, který mě během jednoho odpoledne pro tu cyklistiku totálně zbláznil, protože svým příkladem a tím, jak vystupoval, jak prostě přijel za mnou na kole, na nádherném kole, tak já jsem druhý den jsem vybral veškerý peníze, který jsem měl naspořený na to, že si třeba budu mít na studia, nebo že si zařídím byt, nebo něco takového. Tak jsem je vybral a koupil jsem si závodní kolo a během 24 hodin se ze mě stal cyklista.
Vy jste říkal po sametové revoluci, ale jestli dobře počítám, tak vám bylo 15, když byla revoluce.
Mě bylo 15 a začínal jsem vlastně, když mi bylo 20, takže jako poměrně pozdě se závodní sportovní kariérou.
To je pozdě, jo, ve 20.
No, já si myslím, že jo. No.
Jo, jo. Co si teda kladu tu otázku roky, jestli u té cyklistiky je to jenom drill, držina, ta houževnatost, anebo jestli se tam taky, víte, dá nějak taktizovat, jestli, když tam přijde někdo mazaný, jako hlava mapa, tak jestli vlastně z toho může něco vytěžit.
No, ten drill je základ toho domu, toho...
Šlapat.
To je fakt, jako člověk si to musí oddřít a ty první roky já jsem fakt jenom trénoval, jenže ta láska k té cyklistice se najde právě v té dřině. Člověk začne milovat tu dřinu, tu bolest. Jako je to divný, normálnímu člověku se to špatně vysvětluje, ale vy začnete milovat to, když přijedete po těch, já nevím, 6 hodinách na kole unavené, dáte si tu sprchu a teď máte ten pocit, že jste něco jako pro sebe udělal. Něco k tomu úspěchu, o kterém sníte. A tohle nerozumíte tomu.
No, snažím se to pochopit, ale jako ne, prostě, mít radost z toho, že cítím bolest.
Je to tak. Proto jsou ty cyklisti jako jiný, nebo ty vytrvalostní sportovci většinou to jsou třeba maratonský běžci. Oni to milujou, tu bolest, to trápení sama sebe. A to je jedna část té lásky a ta druhá část té lásky k té cyklistice je to, že to je neuvěřitelně, zvlášť ta silniční, neuvěřitelně elegantní sport, co se týče toho materiálu, těch nádherných kol, těch toho oblečení barevného. A když si potom člověk někde v Itálii nebo v takovýhle zemi, která je cyklistikou...
S tím já mám taky problém.
S čím? S tím oblečením?
S tím barevným oblečením. Já si vždycky říkám, to, proč to je taková kašpařina?
A to se ještě holej nohy, ty cyklisti, všichni.
Jak, a proč? Jako no, kvůli parádě?
Ne, kvůli parádě, tak, je, tak částečně je to prostě vstupenka do té cyklistiky. A jako Wimbledon se hraje v bílém třeba, tak takhle v té cyklistice se po generace holej nohy, ale ono to má praktický důvod, za prvé kvůli masážím, protože ty cyklisti většinou každý den chodí na masáž. A za druhý, když člověk spadne, tak to ochlupení by zbytečně jako...
A taky menší odpor větru, ne, potom?
No, tak to je ne, asi to nejmenší.
To asi ale mně přijdou cyklisti hrozný manekýni.
Jo.
Jako, že mají naha strošený červená, bílá, oranžová.
Jo.
A pak jsem si říkal taky, že to je kvůli bezpečnosti, aby byli dobře vidět. Třeba.
Samozřejmě, dneska je to obrovský trend, jako ty svítivý barvy právě kvůli bezpečnosti. A já to doporučuji všem, kteří se pohybují v provozu, protože samozřejmě, když ten cyklista je vidět, tak je zároveň jako první krok k tomu, aby ho nikdo nesrazil.
To je jasný, ale při závodech je to jinak. Tam, ale při závodech to taky je to barevný. A vy máte taky takový barevný nějaký? Jako
no tak
hodně?
Samozřejmě ty cyklisti, v té profesionální cyklistice, ty cyklisti, ty závodníci jsou vlastně billboardy jezdící.
Jo.
A ta stáje zaměstnává za to, že oni vlastně vozí to logo toho sponzora. A leckdy třeba na Tour de France, která je nejsledovanější závod a vlastně třetí nejsledovanější sportovní událost světa, hned po olympijských hrách a po mistrovství světa ve fotbale, tak Tour de France je prostě globálně největší sportovní akce. Nejvíc sledovaná divákama televizníma, tak tam některý závodníci jsou úplně vyřazený z toho, aby třeba závodili o vítězství, ale oni se snaží jenom být co nejvíc vidět v té televizi, takže třeba ujedou do bláznivého úniku, celý den, 4 hodiny na ně kouká kamera a pak je jim jasný, že ten peloton je dojede a že skončí třeba poslední, ale tohle to je jejich práce.
Ale já jsem vás tady teď ťuknul do Google obrázky a já vás zklamu teda. Vy vůbec nemáte ty barevný, vy máte většinou ten jako
ten
reprezentační dres tady na většině obrázku, ale že byste měli, jo tady, no tak tady už je to trošku, ano už to vidím, ale nikde tam nevidím, že byste tam měl napsáno Český rozhlas.
To je tím,
no to do příště.
To je tím, že vlastně většina těch fotek bude asi z těch paralympijských her, který stejně jako olympiáda jsou snad jediný sportovní události ještě, kde se drží to, že ty sportovci nemají na sobě žádný loga.
Jo. A jenom tu.
Jenom ten reprezentační trikot.
Máte ho schovaný?
Mám.
Máte, jo.
Z té poslední olympiády určitě.
Jo. Naším hostem je dnes Jiří Ježek.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Naším hostem je dnes Jiří Ježek, sportovec a moderátor, jsme říkali. Pane Ježko, vy jste se teď jako dal na to moderování, nebo teď dál už nějakou dobu, tak to vás láká teď, že budete talkmaster takzvaně?
No já musím říct, že už nejsem sportovec, ale ještě se necítím jako moderátor. Já jsem tu nabídku dostal asi 3 roky potom, co jsem skončil a dostal jsem ji loni v říjnu. A přišlo mi to bláznivý. Já jsem věděl, že CNN Prima News začala vysílat někdy v květnu. Líbilo se mi, že tam byli lidi, se kterými jsem se dřív potkával a který tomu dali svoje jméno, jako Libor Bouček nebo Markéta Fialová, Roman Šebrle. A ten projekt se mi líbil. A když za mnou přišli v říjnu, tak mě to přišlo bláznivý, protože já jsem sice samozřejmě mám zkušenosti z té druhé strany barikády, ale nikdy by mě nenapadlo, že bych tohle to mohl dělat, věnovat se moderování sportu v televizi. A původně jsem tu nabídku odmítnul, jenže pak mi to vrtalo hlavou a oni na mě útočili víc a víc, až jsem nakonec podlehl. A dneska jsem rád, protože jsem si vyzkoušel něco nového. Bylo to hodně rychlý na mě, protože jsem byl hozený do vody strašně rychle. Já jsem musel jít do vysílání kvůli korona nákaze v našem týmu, tak jsem musel jít během asi 3 neděl od té chvíle, co jsme se dohodli. Takže úplně nepřipravený.
K tomu sportovnímu moderování položím zásadní otázku, hned si na ní odpovím, takže máte přestávku. Co je na tom nejhorší, na moderování sportu? A já odpovídám rovnou čtení všech jmén, všech divných lidí, národností, portugalsky, španělsky, všelijakých. Je to tak?
Je to tak. My zatím teda pouze hlásíme zpravodajství, takže nemusím se věnovat tomu, že bych se teďko rychle musel učit odmoderovat 90-minutový fotbalový zápas, ale už jenom to zpravodajství pro mě jako pro nováčka, tam je těch men. A navíc Je to řemeslo. Vám to nebudu vysvětlovat.
Máte na to nějaký trik?
Mám, já si ty jména píšu do toho čtecího zařízení úplně jinak, než vypadají, ale spíš tak, jak se čtou, a ještě si je třeba rozdělím pomlčkama, pokud je to opravdu nějaký lotyšský jméno.
A už jste se nějak jako hezky, vtipně, šikovně?
Několikrát, jo. Stane se to, ale stane se to i u těch běžných názvů. Zrovna včera jsem místo Madrid řekl Mardit. A prostě to jsou takový přeřeky, ale ono samozřejmě, když máte na ten vstup, a já chodím na obraz každou hodinu vlastně na, já nevím, 3-4 minuty toho sportovního zpravodajství, a když řeknete v těch 3-4 minutách 2-3 přeřeky, tak vypadáte jako úplnej blbec a slezete tam z toho.
Opravdu?
No, já si tak připadám. Ale je to možná tím, že já jsem z toho sportu zvyklý dělat všechno na 100% a každá takováhle chybička mě mrzí.
Jo. A nějaká chyba taková, která je k pobavení, víte, jako typu, že sportovní moderátor řekne, že závodníci proběhli cílem v pořadí první, druhý, třetí, nebo něco takového vtipného, to už máte jako ve sbírce?
Taky jsem otočil výsledek jednou a hned jsem to, protože máme v uchu takové ty porty, kde nás režie ještě instruuje, tak hned jsem si to slíznul, že jsem to řekl obráceně, a už jsem se do toho pak nevracel. Já jsem věřil, že ty sportovní fanoušci to pochopí. Ale ve svém asi druhém vstupu, kdy jsem šel opravdu po druhý na obraz, nervózně se mi klepaly nohy a musel kameraman brát jenom vlastně obličej, tak jsem nebyl schopný říct Borussia Mönchengladbach a vyšlo z toho takový a bylo to zrovna na Mikuláše, takže úplně ideálně.
Nejhorší je taková ta turecká to...
Jo, Bešiktaš, Istanbul nebo Galatasaray.
To jsou...
No jo, máme.
Taky se to chápu. No, Jiří Ježek je dnes s námi ve studiu.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Několikanásobný mistr světa, několikanásobný olympijský vítěz, sportovec, moderátor Jiří Ježek je s námi dnes. Ale pane Ježku, já jsem se dočetl, že vy jste vystudoval sportovní diplomacii, a tady já jsem teda úplně na tenkým ledě. Co to prosím vás je?
To je strašně zajímavý projekt vlastně Českého olympijského výboru s Vysokou školou ekonomickou v Praze. Společný projekt, který má vlastně pomoci českému sportu, aby si vychovával svoje zástupce v mezinárodních sportovních organizacích, jako je Mezinárodní olympijský výbor, různý mezinárodní svazy těch, nebo federace těch jednotlivých sportů, protože my tam máme malé zastoupení, a pak vzhledem k tomu, že Česká republika je poměrně sportovně úspěšná, má obrovskou sportovní historii, tak teď se stalo v posledních letech, že máme malé zastoupení v těchto organizacích. A sportovci, kteří končí kariéru a mají ve světě nějaké jméno díky těm sportovním výsledkům, tak dostanou šanci, pokud chtějí, dostanou šanci vždycky pár těch sportovců za rok vystudovat tu sportovní diplomaci, což je obor, který vlastně se na něm podílí vlastně zahraniční část fakulty mezinárodních vztahů. Na...
Co tam je třeba za předměty?
Jsou tam...
Na sportovní diplomaci.
Jsou tam z poloviny...
Kopání penalty ve Španělsku.
Právě, že ne. Jsou tam speciální obory, které se učí na těch diplomatických školách, jak se chovat k těm různým národům, jaký jsou různý protokoly při různých akcích. Z jedné strany. A z druhé strany je tam ekonomika a vlastně organizační struktury toho sportu ve světě a v těch jednotlivých třeba světadílech a v těch různých, a jsou tam samozřejmě komunikační dovednosti, mediální dovednosti, a je to fakt strašně zajímavý studium. A mě to možná trošičku i nasměřovalo potom, že jsem kývnul na tu nabídku ze CNN Prima News, protože jsme si tam i zkoušeli vlastně v České televizi a v rozhlase jsme si zkoušeli různý mediální výstupy a tak dále. Nejenom na té straně toho zpovídaného, ale i třeba na tom, jak ten rozhovor ve.
Nemáte obavu, protože tak jste o koliko? O 6 let mladší než já, no to je skoro to samé, ale že se nám ten sport, víte, mění z gruntu, protože už všechno rozhodují bafuňáři, jak se říká, teď tady sportovní diplomaty už máme, a mně je pořád nejsympatičtější, když ti kluci za barákem hrají fotbal, víte, udělají si branky ze školních tašek, a mám trošku obavu, aby tohleto všechno, co je velmi vznešené, jak se chovat ve sportovní diplomaci a jak různým představitelům sportovním svazu říct dobrý den a jak si říct o kafe. Já tomu rozumím, ale mně vám to není sympatický.
A ono to bylo vždycky takhle.
Bylo to vždycky takhle, jo.
Vždycky. A já si myslím, že pro mě osobně, já vždycky říkám, že pro mě osobně přesně tohle, co říkáte, ten sport na tom plácku, nebo když si někdo koupí kolo a začne jezdit. A díky tomu třeba díky té koronakrizi na jaře spousta lidí si nakoupili kola, nakoupili si sportovní vybavení, protože to bylo jediná možnost, co mohli dělat. Tak se vrhli na sport. Tak já jsem za to strašně vděčný. Já vůbec nepřeceňuju ten organizovaný sport na tož. Tu reprezentaci sportovní. Ale na druhou stranu, ta organizace sportu tady byla vždycky, Mezinárodní olympijský výbor tady byl vždycky a funkcionáři, ty byli za minulýho režimu, byli před válkou, byli vždycky, takže vždycky to funguje. Možná teď se o tom víc mluví, ale ten poměr toho sportu je pořád stejný.
Jak je pravda, že z dřívějších dob si nevzpomenu na moc případů, kdy řekněme v sídle fotbalové asociace zasahuje policie.
No tak za toho minulého režimu si to ty sportovci ani nemohli dovolit se proti tomu ozvat, protože kdo se tomu ozval, tak ten vlastně okamžitě skončil. Že? A dneska samozřejmě díky investigativní žurnalistice tak se o těchto věcech mluví víc, ale já si myslím, že to je pořád jako stejný.
Mohl byste to dělat, respektive zastupovat Českou republiku, řekněme, nějakým mezinárodním, víte, dohadovat se tam o ty prachy a kde bude mistrovství a tak.
Já jsem to dělal během té sportovní kariéry, protože z těch paralympijských cyklistů já jsem byl vlastně nejznámější, takže jsem je zastupoval na Mezinárodní cyklistické unii ve Švýcarsku vlastně jako člen komise sportovců s těmi nejlepšími závodníky z těch jednotlivých disciplín z cyklokrosu, ze silniční profesionální cyklistiky, takže jsem byl jeden z 6 členů vlastně sportovní komise asi 5 let během té svojí sportovní kariéry. A samozřejmě kvůli tomu jsem tu sportovní diplomacii studoval, ale teďko zatím to není směr, kterým bych se chtěl vydat.
Tak to říká Jiří Ježek.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Jiří Ježek je dnes naším hostem, sportovec, moderátor a diplomat sportovní. To tak hezký, víte? Ale řekněte, pane Ježku, vaše paní, viděl jsem tady někde na internetu fotku, také je v té sportovní kamizolce, takže ona je taky sportovkyně, tak vy jste takové ryzí sportovní manželství, víte?
No ona sport miluje, ale víceméně celou tu moji kariéru mi dělala manažerku, takže ona se spíš starala o to zázemí a já jsem jí vděčný, no já jsem jí fakt vděčný za celou tu kariéru, nejenom jako, že mi dělala to, zařizovala všechny ty věci, ale vlastně se starala i o moje fanoušky a dávala dohromady ty lidi, kteří mě podporovali a prostě bylo takový to sluníčko jako toho našeho týmu a já jsem fakt jako díky ní dokázal to, co jsem dokázal. A to není kliše.
Já tomu nerozumím teď. Jak díky ní?
No, protože já jsem...
Vy jste to odřel na tom kole, ne?
Ano, ale ona častokrát se mnou na ty tréninky jezdila buď na motorce nebo v autě, protože ten cyklista potřebuje nějakou rychlost, potřebuje nějaký doprovod. Hlavně zařídila veškeré ty potřebné věci pro to, abych já měl to nejlepší vybavení na světě. A za třetí, jak jsem říkal, dávala dohromady ty lidi, kteří mě podporovali. To znamená šéfy těch firem, ze kterých se stali časem naši přátelé nejbližší, takový ty nejvěrnější fanoušky. A o tenhle ten fanklub se starala a spojovala mě s nima, protože já samozřejmě jako unavený cyklista po 8 hodinách, jako člověk na tom kole nemá náladu si s někým ještě povídat nebo něco.
Nemá, jo.
To je člověk tak fyzicky unavený, že si nejradši lehne do postele, nechce nikoho vidět. A Soňa vždycky mě dokázala jako tak nějak nasměřovat, že to je fajn jako si s těma lidma.
Ale ještě potřeba. No.
A tohle to všecko pro mě dělala a díky tomu my jsme mohli být 365 dní v roce spolu, protože jinak ty manželky těch cyklistů je skoro 300 dní v roce během té sezóny nevidějí. Takže já jsem za tohleto vděčný a máme krásný vztah a fakt jako...
Vy jste ještě zmínil jednu věc, která mě zaujala. Když trénujete, jste říkal, že ona za váma jezdila tím autem.
Mm-hmm. No, nebo spíš přede mnou.
Ale to bych taky mohl trénovat teda.
No, jo, jasně.
Sedět v autě.
No, nebo na motorce.
Na motorce už to je taky pohodlný. Autě pěkně popelníček,
jo,
víte.
Jo, to by šlo.
Bumbání nějaký.
To by šlo, no. Protože on se takhle dobře simuluje v tréninku ten závod. No, si pomáhá rozrážet ten vítr, takže člověk na tom kole nejede tou 35 km rychlostí, jako když jede sám, ale když je těsně za tím autem.
Dobře, a co když vám nenápadně přidává rychlost?
No, tak jedu rychlejc.
A jedete rychle.
A budu lepší
a
v tom závodě.
A v jisté chvíli, ale přestanete stíhat, ne?
Ne, no tak nesmí najít tu hranici, aby mi ujela, že
jo? Jo. Takže je tam nějaká jako synchronizace?
Je, musí tam.
Ona ví, kdy.
No, no, jo.
A ví, kdy udělat přestávku.
Přesně tak, no.
No a prý mají dokonce cyklisti, co jezdí ty dlouhé závody, mají nějaký speciální způsob, jak se během té jízdy vyčurat.
No vyčurat jo, to zvlášť muži to mají jednodušší, to se dá udělat úplně v pohodě za jízdy.
Že jsem tak směl.
Ano.
Mohl byste to tak nějak naznačit, jak za jízdy, já si to bych představit.
Tak se dívejte někdy na Tour de France, tam je to vidět skoro každý den. Ten jeden ten závodník přestane šlapat, tak nějak jako se vytočí ke straně a může jako krásně.
Vytočí se ke straně, přestane šlapat, to je základ.
Ano.
A postaví se jako na tom kole?
Postaví se trošku na tom kole a druhý ho může zezadu tlačit, ale nesmí jako ten první ho počůrat toho, co ho tlačí. Že?
Jinými slovy, úplně za jízdy.
Jo, dá se to, ale to se dělá v extrémních momentech, kdy se nedá zastavit. Jinak většina závodníků, když se v tom pelotonu dohodnou, tak se třeba na chviličku zastaví, protože během těch 6 hodin člověk na tu malou si musí odskočit několikrát.
Prosím vás, abychom to... Umíte to, jo, za jízdy absolvovat?
Ano, ano,
jo?
Ano.
Tak a nikdy se nestala žádná havárie u
toho? Ne, nestala.
Jiří Ježek je naším hostem.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Jiří Ježek, cyklista, sportovec, moderátor, sportovní diplomat je dnes naším hostem. Pane Ježku, co vás čeká v nejbližších, řekněme, dnech, týdnech? Vidím, že pandemii snášíte dobře, jste usměvaví na všechny strany, tak povídejte.
No, čeká mě práce na CNN Prima News, pořád se učím a já si beru co nejvíc směn můžu, protože jedině tím se člověk zlepší. A
mimo práce, co vás čeká?
Mimo práce mě čeká, já nevím, já se těším, že bude hezký počasí a že se konečně dostanu na kolo a dostanu se k těm aktivitám, které miluju. To
tak
znamená.
To ještě vydržte. Tak...
Ale jo, to už se dá, tohle je dobrý.
Jo?
Dneska je to dobrý. Včera jsem byl jenom běhat, ale já myslím, že dneska se ještě dostanu na kolo odpoledne. A samozřejmě já pořád miluju ten aktivní život, takže pořád se snažím cvičit, pořád se snažím jezdit na kole, tak se těším, až bude hezký počasí.
No a dá se říci, že ta opatření teď v rámci pandemie snášíte statečně?
No snáším je tak, jak prostě musím, že jo. Taky bych si dal pivo někde nejradši s kamarádama, ale prostě zatím to nejde.
Počkejte, pivo si můžete dát doma, ne?
No taky doma, ale já myslím jako tu hospodu, jo, takhle, jako tu kulturu, jako si člověk sedne a nechá si natočit. Jako
jo, tomu rozumím. Takže
to mě
pivář.
Chybí. Já jsem pivář a navíc manželka ještě k tomu, že mi dělala manažerku, tak je taky pivařka, ale je zpěvačka v rockový kapele, takže mě chybí ty koncerty, chybí mi prostě ten styk s těma kamarádama tam jako.
No ale zatím se to dá vydržet, ne? Nebo co myslíte? Tak jako...
Já to beru, jak to je. Já ten život takhle beru vlastně od začátku, jak to je. Já se dokážu přizpůsobit. Samozřejmě, když mě něco hodně jako štve, tak to řeknu, ale tohle to prostě děláme spíš kvůli těm lidem, kteří jsou na tom zdravotně špatně. Já si myslím, že mě třeba tohleto, musím tady zaklepat, zatím asi neohrožuje, protože věřím, že mám tak silnou imunitu díky těm sportovním aktivitám a zdravému životnímu stylu, ale spíš se bojím o ty lidi kolem sebe, kteří na tom třeba takhle zdravotně nejsou.
Tak zdravý životní styl, to vy jako jedete v tom, ne?
Jedu
to pivečko,
furt.
To je zdravý.
No, tak to si myslím, že není nic špatného.
A máte jako teda zakázaný třeba tučné maso a tak?
To není zakázaný, já už za těch... Já nevím, 25 let, co jsem se věnoval sportu, tak já už jsem si tomu tak odvyk, že dneska, když si chci dát guláš a tak jako zahřešit, tak mě už to ani nechutná.
Jo, guláš je hřích, jo?
No pro mě jo.
No dívám se, že máte svetr v barvě špenátu, což možná něco jako může naznačit. Jsem rád, že jste přišel, panečku.
Já děkuji moc za pozvání.
Moc vám držím palce a pozdravujte kolegy na Prima CNN. Naschledanou.
Díky, naschledanou.
Naším hostem byl dnes Jiří Ježek a bylo mi ctí.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.